Te var pilsētā jūs to gaisotne, viņa nav nospiedoša, lai arī Francijas karogi visur pilsētā ir pusmastā un visur redz uzrakstus Jus vis Charlie, tomēr var redzēt, ka te gājienā devās cilvēki visdažādāko tautību pārstāvi, te bija ģimenes ar maziem bērniem, te bija draugu grupas, individuāli cilvēki, visparastākie parīzieši, kas vienojās šodien kopā tādā soldārā gājienā. Ja runā pa pašu maršrutu, tad jāsaka, ka tas sākās no Republikas laukuma, kur parasti sākas šo dažādo Francijas gājienu un manifestāciju tie maršruti. Tā kā tajā ziņā tas ir tā kā ierasta gājienu sākuma vieta. Protams, nav tik ierasts, ka tā priekšgalā iet 50 pasaules valstu valdību vadītāji. Mūsu ministra prezidentei pirms šī gājiena Elizejas pilī bija arī iespējams neformāli satikt, protams, gan Francijas prezidentu, kuram viņa izteica Latvijas vārdā vēlreiz līdzjūtību un Latvijas tautas solidaritāti ar francūžiem šajā dienā, bet arī viņa satika Ziemeļvalstu pārstāvjus, Vācijas kancleri Angela Merkel, NATO ģenerāla sekretāra, Eiropas komisijas un Eiropas Savienības padomas prezidents, Ukrainas, Grūzijas prezidents un bija iespējams pārmīt vārdus, protams, gan par esošo situāciju Eiropā šobrīd. Arī mūsu iekšlietu ministrs šodien Parīzē kopā ar citu valstu iekšlietu ministriem arī vienojās par tālākiem darbiem jau gluži praktiskā līmenī un prezidējošai valstī arī tālāk. Te būs ļoti liela nozīme, ir gaidām, ka iespējams būs kāda ārkārtas sēde pat arī Rīgā drīz, kā tas ir šodien izteikts iekšlietu ministru preses paziņojumā. Tiešām Eiropas vadītāji ir apņēmības pilni aizsargāt šīs vērtības Eiropā un arī vienoties par gluži praktiskiem uzdevumiem, kas ir nepieciešams turpmāk.